Vakcinācijas noliedzē bieži apelē pie neizpētītiem riskiem, ar ko vakcinēšanās apdraud tieši jaunieši, kuriem taču visa dzīve vēl priekšā. Piemēram, ka vakcinēšanās izjauks menstruālo ciklu, izraisīs svara pieaugumu un iespējams pat neauglību meitenēm, ka vakcinēšanās pasliktinās seksuālo veselību, mazinās spermas kvalitāti puišiem, ka vakcīnas iejauksies gēnos un radīs ģenētiskas izmaiņas un atstās postošu ietekmi uz pēcnācējiem. Dzirdot šādus argumentus, mēs aicinām nevis turpināt dzīvot bailēs un neziņā, mēs aicinām šos jautājumus īpaši jauniešu sūtīt jautājums @rdn.lv, lai pēc tam 30. novembrī 2016. uz tiem atbildētu Zoom platformā. Un piekļuvi Zoomam, kurā arī var piedalīties un uzdot savus jautājumus, gan rakstot čatiņā, paliekot anonīmam, gan, ja ir vēlme, arī klātesošam kamerā, šo saiti uz linku var atrast gan zemdību nama mājaslapā, gan arī e-klasē, kurā visu šo nedēļu būs redzams truss ar uzrakstu "Es neesmu izmēģinājumi truses", uzklikšķinot uz baneru, aizvedīs uz šo te Zoom linku.